Кенде түнкүсү минус 8, минус 13, күндүз минус 3, плюс 2 градус болот. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсү минус 7, минус 12, күндүз минус 2, плюс 3. Ысык Көлдө түнкүсү минус 4, минус 9 градус, күндүз минус 1, плюс 4. Нарында түнкүсүн минус 21, минус 26 болсо, күндүз 10-15 градуска чейин суук. Бишкекте ала булут каптап турат, жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 8-10 градус суук, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыктын толкунундасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. 2012 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы өкмөтү ишкердикке эркиндик шарттарын кеңейтүүнү көздөдү. Өкмөттүн долбооруна ылайык, мындан ары ишканаларды жөнү жок текшерүүгө бөгөт коюлат. Буга чейинки өкмөттөрдө түрдүү текшерүүлөрдү азайтып, бизнес жүргүзүүнү жеңилдетебиз дегени менен, экономиканын 50% көмүскөдөн чыкпай келет. Андыктан ишкерлер жаңы өкмөттүн бул демилгеси сөз бойдон калабы деп чочулап турат. Кубат Касымбеков баяндайт.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү ишкерлерге салынган камытты алабыз деп жатат. Мындайча айтканда, жакын арада бизнести текшерүүлөрдүн санын кыйла азайтарын билдирүүдө. Экономикалык жана антимонополдук саясат боюнча министр Темир Сариев бул багытта өкмөттө токтом долбоору даярдалып жатканын Азаттыкка кабарлады.
Биринчиден биз ушул салык кызматы жана башка текшерүүчү органдарды чектөө боюнча атайын өкмөттүн токтомун даярдап, талкуулап ушул эми жумуш жумасы башталганда мен ойлойм бул кабыл алынат. Экинчиден мамлекеттик аябай көп уюмдар бар болчу. Мурун инспекциялар. Булар 13'ten ашык болчу да. Булардын баарын тең жаңы өкмөттүн түзүмү боюнча алар аябай кыскартылып атат. Экиле инспекция болот. Бири ушул техникалык көзөмөл инспекциясы, экинчиси ушул ветеринардык фитосанитардык инспекциядыр.
Салык кызматы январдан тарта ишкерлердин канчалык деңгээлде ишенимдүү экенин иликтөөгө алмакчы. Ишенимге толук кирген ишкерлер 5 жылда бир жолу гана текшерүүдөн өтсө, орто ишенимдеги ишканалар 3 жылда бир жолу. Ишеними күмөн жараткандар 1 жылда бир жолу текшерилет. Бир ишкер же ишкананын ишенимдүүлүк деңгээли салыкты убагында төлөп, киреше булагы жөнүндө туура маалымат берип турганына жараша бааланмакчы. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыковдун билдиришинче, ар бир ишкердин ишенимдүү экенин атайын автоматташтырылган система аныктамакчы.
Мисалы үчүн Кыргызстандагы канча салык төлөчү болсо ошолорду атайын система киргизип, ошонун негизинде бул система өзү программа чыгарып чыгат. Мисалы үчүн жылында отчетторду кандай берди, квартал сайын берет да бизгечи, ошолорду кандай берди, бир жылы такыр эле салык төлөбөй эмки жыл төлөп калса бул эмне үчүн деп ушу компьютер өзү чыгарып текшерүүгө уже ыңгайлуу болуп текшерүүгө киргизип чыгарат да.
Ишкерлерге түзүлгөн шарт боюнча Кыргызстандын дүйнөдөгү кадыры көңүл жылытарлык эмес. Маселен, 2011 жылы дүйнөлүк банктын Doing Business рейтингинде Кыргызстан 70-чи орунда алып 3 баскычка артка жылды. Кыргызстандын буга чейинки өкмөттөрү да бизнеске эркиндик шарттарын кеңейтебиз дегени менен натыйжа көрүнбөй келет. Бул болсо, министр Темир Сариев айтмакчы, экономиканын 50%дайы дале көмүскөдө экендигинен билинүүдө.
Ачыгын айтыш керек, бизде ушул эксперттердин баамында 50%дан ашыгы көмүскө экономикада болуп атат. Мына мен айтып кетейин, бизде 300 миңге жакын катталган ишкер адамдар бар. Бирок 550 гана мекеме ушул 70%дан дөйдө налогтун кирешесин камсыз кылып берет. Калгандары бар тең ушул көп учурларда көмүскө экономикада болуп атат.
Жаңы өкмөт көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу ниетин билдиргени менен ишкерлердин көбү бул демилгеге ишенкирбей карап турушат. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун изилдөө бөлүмүнүн жетекчиси Азиз Иса буга чейинки аракеттерди майнап чыкпагандан кийин ишеним кетип калганын айтууда.
Ушул демилгени колдойм, бирок бул аягына чейин чыгабы белгисиз. Анткени бизде уже 20 жылдан бери реформа деп жүрөт бийлигибиз, бирок аягына чейин эчтекени чыгарбайт. Анткени бул мындай конфликт интересов деп коет орусча. Могу лицензиялар, разрешениялар бул коррупциянын источниги болуп атпайбы? Булагычы анан ошол лицензияны алып салса, алар уже ошо коррупциялык схеманы колдонбой алат да. Ошол үчүн аягына чейин чыга бул кыйын да айтыш.
Ал эми Бишкек ишкерлер клубунун төрагасы Эрмек Ниязов жаңы өкмөткө аз да болсо үмүт артып турушканын белгиледи.
Өкмөт бүт жанагы разрешитель документация күч азайтыш керек. Алар айтышты азайтабыз деп, 100ге чейин азайтабыз деди. Азыр лицензия боюнча бир нече лицензия бар. Мен ошону өзүбүз көзүнөн көрүп, алар жан документ чыгаргандан кийин биз ишенебиз. Пока ишенибиз пока кичине эле.
Кыргызстанда бизнестин эркин атаандаштык негизде иштешине мыйзамдык негиздер түзүлгөн. Бирок иш жүзүндө буга чейин фискалдык органдар жана криминал тарабынан кысымга дуушар болуп келген. Анын артынан көп сандаган бизнес адамдары көмүскөдө иш жүргүзүшүүдө. Айрым божомолдор боюнча көмүскө экономиканын көлөмү бюджеттин жарымына жетип барат. Жаңы өкмөт болсо салыкты төлөп, ачыкка чыгып иштегиле, артык баш текшерүүлөргө бөгөт коебуз деп сөз берди. Эми ишкерлер салыкты төлөп бейгам уктар бекен. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Программабызды окумуштуунун маегі менен улантабыз. Кыргызстанда илимий иштерди жазууда. Бирөөнүн эмгегин көчүрүп алуу фактыларын аныктоо боюнча антиплагиат системасы ишке кирди. Бул тууралуу жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасы академик Алтай Бөрүбаев Азаттыкка маек курду. Окумуштууга Эленора Бейшенбек кызы суроо берген.
Кыргызстанда илимий иштердеги бирөөнүн эмгегин көчүрүп алуу фактыларын аныктоо боюнча антиплагиат системасы ишке киргени жатат. Биз бул тууралуу жогорку аттестациялык комиссиянын жетекчиси Алтай Бөрүбаев менен маектешмекчибиз. Алтай мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Ооба, ушул система тууралуу учурга айтып бересиз, анан буга чейин кантип аныкташылар ушул плагиатты?
Биз жогорку аттестациялык комиссия илимдин доктору жана кандидаттык окумуштуулук даражаларын ыйгарууга келип түшкөн диссертациялык иштерди эксперттен өткөрүү үчүн инновациялык жаңы система антиплагиат системасын киргизип жатабыз. Учурда антиплагиат системасы тестирлөө пайдалануу жүргүзүүдөн өттү. Бул аттестация системасында чоң курулуш болуп эсептелет. Бул диссертацияларда эксперттен өткөрүү өтө көп эмгекти, тактап айтканда көптөгөн документтерди, илимий эмгектерди диссертацияларда анализдөөгө талап кылат. Биздин эксперттер ошодон абдан кыйналып жүрчү. Эми баардыгын жатка билиш да кыйын. Ошондуктан интернеттен же бир бөлөк диссертациялардан көчүрүп алгандар өтүп кетчү. Ал эми азыр болсо бул компьютер өзү канча пайыз башка диссертациялардан, канчасы интернеттен, канчасы башка булактардан шилтеме жасалбай көчүрүп алганын, өзүнүн оригиналдуу иши канча процент экенин таптак көргөзүп берип турат.
Анан бизде ушул мыйзамда плагиатка жаза каралган, мисалы эгер аныкталса, көчүрүп алган аныкталса кандай чара көрүлөт?
Биринчиден биз машина аныктап берген документтерди ар бир эксперттик комиссияга беребиз. Эксперттик комиссия албетте көп башкайып көрүнүп турган нерселер болсо автоматтык түрдө президиумга четке кагуу жөнүндө сунушун берет. А президиум четке кагат. Ал эми кээде талаш учурлар болот. Анда эксперттердин чечимин биз карайбыз, анан президиум акыркы чечим президиумдун ишинде.
Анан Алтай мырза, азыр ушул Кыргызстанда илим өзүнчө, коом, мамлекет өзүнчө жашап жатканда таасир калтырат да, анан жылына 30 диссертациялык 200 кандидаттык иш жазылат экен. Анан 10% ушул сиздердин комиссиясынан өтпөй калат экен. Анан бул көппү же азбы? Ушул илимий иштерден бир пайда болуп атабы Кыргызстанга?
Илим болбосо коомдун өнүгүшү да, мамлекеттин өнүгүшү да болбойт. Бизде түздөн түз түшүнөт. Мунча диссертация жакталгандан кийин канча сом пайдап келди деп. Ал сөзсүз түздөн түз мына өндүрүшкө тиешелүү диссертация алардан келип түшүп атат. Ал эми кыйыр түрдөн мына коомдук илимдерден, теоретикалык жактан, мисалы математикадан же болбосо физикадан жакталса, албетте илимдин өнүгүшүнө сөзсүз түрткүсүн берет. Мунун пайдасы бар экени жөнүндө талашсыз. Ал эми бизде өзүңүз айткандай жылына 30га чейин докторлук диссертациялар, 200ге жакын илимдин кандидаттык диссертациялары жакталып жатат. Бул биздин 5,500,000 көппү жазбы деген мыйзамдуу суроо туулат. Эгер ар бир адамдын жанына салыштырмалуу, мисалы Казакстанда 20 миллион адам болсо, тиги Өзбекстанда 30 миллионго жакын адам жашаса, аларда канча диссертациялар жакталат? Ошого салыштырмалуу биздики көз каранды эмес шериктеш мамлекеттердин ичинен диссертациялар эң аз жазылган өлкөлөрдөн болуп саналабыз.
Мына сиз ректор болгонсоң, анан студенттердин жазган илимий иштериндеги плагиатты азайтуу чаралары бар, анткени мындай ар бир жерде эле курстук иш, дипломдук иш жазып берген бизде кызматтар көбөйүп кетти да?
Аныңыз абдан туура. Мунагу биз жасап жаткан плагиатты биз жогорку окуу жайларына да колдонуу ниетин көздөп жатабыз. Бул эми студенттер илимий иш жазып атат дегенден алысмын. Себеби студенттерде иштеринде илимий элементтер гана бар. Ал эми нак тилими иштер аспиранттарда, докторанттарда болот.
Алтай мырза, чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түзүүдө жогорку аттестациялык комиссиянын төрагасы Алтай Бөрөбаев маектешти.
Маекти кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы жүргүздү. Урматтуу угарман, сиз кечки азаттыкты тыңдап жатасыз. Берүүнү Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барууда. Оболуу башка окуялардын учкай мазмуну. Түрмөдө отурган Украин экс-премьери Юлия Тимошенконун күйөөсү Чехиядан саясий башпаанек сурады. Сириянын борбору Дамасктагы жардыруудан ондогон киши набыт болгону кабарланды. Казакстандын Жаңы Өзөн калаасында парламенттик шайлоо 15 январда өтпөйт. Бишкекте кумарканаларга каршы дагы бир митинг өттү. Катышуучулардын айтымында 150 киши көчөгө чыкты. Ысык Көлдүн Аксуу районунда энеси 10,000 сомго сатып жиберди делген ымыркайдын саламаттыгы дурус. Алар чагап чыгайында чет өлкөлүк турист каза тапты. Урматтуу угарман, сиз бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан окуп уга аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздү улантабыз. 2011 жылы угармандарыбыздын эсинде калган дагы бир каарманыбыз Москвада куруучу болуп иштеген Алымбек болду. Алымбек Москва деген аталыштагы турмуштун чоң мектеби тууралуу Москвадагы кабарчыбыз Аида Касмалиевага айтып берген эле ошол баянды кайталап уктурабыз.
2011 келгенде эле ошо Казанский вокзалга түштүк. Андай деп ойлогон эмесмин. Кыргызстанда өзү негизи жакшы жерлерде иштеп жүргөн башынан эле. Анан эч кандай рабочий да кийим албай эле ойлогон эмесмин, что стройкада иштейм же башка да эметем деп. Жөн эле келгем жашынакай бир ойлогом, кайта охранага кирип же дагы бир жерге электрик болуп иштейм го деп. Анан кийин эле баягы бардык орустун үйүнө кирсек, ал орустун үйүндө Төт роза деген где-то бир 12 мышык 4 ити бар экен да. Ити плюс бомжторду, эми бомж деле эмес, бомжторго окшогон адамдарды кухнясына жаткызат экен да, подряд жергеч. Кирсең аябай сасык бардыгы тең. Анан айла жок, көчөгө калгандан көрө ошоке кирип ошолор менен жатып. Ал деле көпкө узаган жок, ашып кетсе бир 4 күн жашадым. 4 күн ичинде ошо төт роза мага работа деген газетаны эми жумуш иштеш үчүн берип, телефонду алып звонить этем, барам да, хорошо, бизге ушундай эмелер керек, кадрлар дейт, барсаң эле кыргыз паспортту көрүп эле сразу отказ кылышат в основном эле. Анан ал жерден дагы чыкканга муктаж болдум, акча түгөнүп. Анан ал жерден чыктым, чыгып каяка барарын билбейм действительно. Ушу Москванын кайсы жеринде турганымды өзүм да билген эмесмин да. Азыр мисалы ориентировочно билем да, мен могу жерде турам депчи. Ал убакта билбейм кайсы жака бассам эмне болот, даже элементарный метрого түшкөндү билбечим да. Кудай жалгап бир кыргыз эже өтүп кетип атыптыр, анан барып эле жабыштым артынанчы. Эже, жардам бербесең болбойт деп эле. Анан эмне болду, ушул кыргыздар бар жерге алып баргылачы деп алып барды. Барсам укмуш, аяктагы дагы көрүнүшчү. Бисмилла деп босогон арттаганда эле тиги ступенканын алдында эле эмелер мас жатат, кыргыз киши. Тияка чыксам бакырык өкүрүп аял менен эмес урушуп аткан, тиякта бала ыйлап атат, тиги жагында ызычу. Туалетине кирсең невозможно вообще, эч кандай укмуш да. Бир комнатага карасам баягы балдар 15-тен 20-дан даже 30-40 чейин бала жатат экен да. Анын үстүндө мындай эмес, баягы бир матрасты узунунан эле салып жатпайсың да. Бир матрасты мындайынан салып туруп, бардыгы тең буту менен башына пакет коесуң, бутуң жерде полдо да. Күнүнө 300 сомдон иштеп баштадым. Түрктөргө чыктым, анан түрктөр аябай кыйын киши болушуп эмет. Алар менен урушуп кеттим чынын айтканда, баягы биринчи күнү эчтекесине чыдабай. Кийинчерээк молдовандарга, бир өзбек аркылуу молдовандарга ишке чыктым. Жок, ага чейин кайдан, бир стройка дегенде вообще түшүнүк да жок болчу да. Жалаң кара жумушуна 5-чи этажга биринчи мусорлорду алып түшөсүң мешок менен. Кайра ылдыйдан 5-тен кирпич салып кайра чыгарасың да. Анан түштөн кийин тиги жерде кирпич салгандарга айтасың да. Кичине азыраак бир 2-3 кирпич салып койчу, уже бут болбой калды депчи. Анан эртеси күнү бутум турбайт деди, вообще кыймылдабай калдым баягындай. Эртеден кеч экен. Анан кийин баягы балдар болуп мындай да, ступенкалардын ар бир эмеси барго. Ошондо бир бала нар жака турат, мен бул жака турам. Мындай кылып эмени мешокту дубалга такап туруп, буту үстү минтип туруп эз алдырабыз да. Анан тиги прораб келатат дегенде анан акырындап жөнөп калабыз да. анан эң акыркы ступенька аябай кыйын болчу, билесиңер да, мындай түз лестница болот го, ошондон чыккан абдан кыйын болчу да, и тиги жерде бир бала турчу, ошого алып берип метродо болсо орус кемпир менен сүйлөштүм, 10 күн ичи практически тамак деле жеген жокмун да, күнүгө бир өзбектин эмеси, андан дагы уялам аябай дегендечи, ал дагы бир кичинекей чөйчөккө тамак алып келет, анан кичине эме алып келет. Ал аял менен азыркы күнгө чейин достмун да, азыркы күндө ал мага эне катары эле болуп калды негизи айткандачы. Мен аны барып жашынакай түшүндүрүп айттым, эч кандай секирбей, эч кандай эме жок эле, барып эле анан кийин түшүндүрүп айтсам хорошо сыночек деди да өткөрдү. Андан кийин өзүм обещать эткенде 10 күндөн кийин акчаны алдым, 10 күндөн кийин алып келдим, ал убакта 5 сом болчу проезд. 50 сом алып келип карматсам албай атпайбы, 50 рубль кармасам албай атат да, уруп эметипчи. Квартплата төлөгөнгө акчам жок, курткамды бердим, под залогчу. Анан алар мага таң калышат да, сен ушундай чүйлүк бала кезиң, тияқпаяң жашынакай эле эме кезиң, сен ушу либо побегтезиң, либо мындай сендей адамдар келбейт депчи. Эч кандай деле эме эмес, мен андай деле бүт жашынакай эле, ушу мен деле эл катары иштейин деп келдим десем, ошого ишенишпейт да. Алардын оюнда только оштуктар келет экен да буяка жумушкачы. Ошол 10 күндүн ичинде кайра алдым да, өзүмө жашынакай кылып матрас кылып, баягы эң босогодо жаткан адам эң төргө чыктым. Анан айла жок айттым, балдарды айттым, балдар жашынакай эле квартира снимать этип чыкпайлы. Анан квартира снимать эттик Жулебинадан, ал алыс аябай эле. Анан кийин ал жактан балдардын көбү эле жабыкка болчу, чынын айтсам үйдө жатып эле. Единственный барып мен иштеп келем, келсең эле багыштар, сени күтүп отурам болот, көздөрүм балбалат деп. Өзү күнүнө 400 рубль табам, ошолорду бакканга эле кетчи да. 3-айда төлөй албай калдык, чыгаргандан кийин жээним экөөбүз анда да келип, ал дагы аябай көп азаптарды көргөн да. Москвада келип аларды бирөөлөр сатып жиберип, анан качып келишкен мага. Анан ошондо тиги жерден анан экөөбүз ошондо бир жолу эмеде көчөдө калдык кичине. Анан кийин дворго ишке киребиз деп, анан комната берет экен деп чуркап жүрүп дворго ишке кирдик. Анан ал иштеди дворду. Анан мен болсо баягындаймын да, официально по документально дворго оформлен. Айтам, двордун акчасын экөөбүз күтүп отура берсек эч кандай болбойт, анда сен дворду, эки дворду карма, мен эртең менен эрте туруп мен сага жардам берейин. Анан саат 9:00 баштап мен тиги жумушка барайын да, наличканы, акчаны иштеп келейин, продукты питаниябыз хорошо деп комната бердим. Комната бергенде бир экөөбүздүн сүйүнөбүз дедим, аябай сүйүнүп карап. Андан бир 2 күн мурун подвалда жатып калдык жана эмелердики, шыпыргы дворниктер койгон эмес. Анан баягы мен удостоверением бар эле да, постоянно ошону жаныма коюп, анан балдарды мен ушундай алдыга басат элем, артында ушул где то 7-8-10 балага чейин артында басат эле да. Эмнеге дегенде мен баягы келатканда биринчи эле милиция мени тосуш керек да, анан менин документимди текшерип атканда алар өтүп кетиш керек. Ошол себеп менен алдыга барсам көбүнчө эле мени тоспойт да, мен өтүп кетем да тигилер, мен барып сүйкөнсөм да тоспойт да, баягындай да, наоборот. Тачка сүртүп кетет, ушундай баш айланып жыгылган да. Анан кийин биз болуп раздевалкага алып кирип өзүнө келтирип эметсек, анан кийин тамактын жетишпендигинен эме болгон экен да, көрсө истощение организма, ошо өзүн өзүн аябай жалаң каранан менен, анан жанагындай кукси менен эле жашагандан эмеси да аяп атып. Ал бала айттык, кичине өзүңө өзүң мына күнүгө акча алып атасың эме дейт, ал болсо мынтип тиги кайсыл жер деди, Сузак деди, ушундай бир жерден болчу, сүлүктү. Анан айтат, мен ал жака барып деген тиги жерде баланчай деген киши бар дейт, ошонун мынча эчкиси бар дейт, мен ошондон эчкимди ашырышым керек дейт да. Анан айттым, сенин ден соолугуң жок, ал эчкини ашырганың ал эч кандай касепети деле жок, андан көрө кел деп кичине мындай жанагы хотя бы гриль болсо дагы алып кичинеден ушундай бир күч болот турган тамактардан жесең десем, грилди мен поездка кетип аткан күнү алып жейм дейт. Эмнеге десе, көрсө кыргыздар көрүш керек экен да поездда, могу бала гриль жеп кетип атат деген, баягындай да. Бул жерде убакытты баалоону аябай эң негизги үйрөнүм десем болот да. Анткени ушун Кыргызстанда эч качан убакытты баалабайсың, ал жерде Кыргызстанда деген билбейм, күндүн өткөнү деле эмес деле, өтсө деле кейибейсиң, башка кылса деле үйдө жатасың, баягындай да жатып алып эй бүгүн бүтпөсө эртең бүтөт, эртең бүтпөсө бүрсү күнү бүтөт, ага эмне кейийсиң деген нерселер да. Бул жерде андай нерсе жок да, бир жак тармак бир тарапка барсаң ал жерде болгон жумушуңду бүтүрүп келесиң, тияка барсаң ал жерде болгон жумушуңду кыдырып параллельно. жаман жагы эме да, карын катнаш жанагындай эмени уже үзүп калышты да, билбей калышты. Тууган болобу, бирөө болобу, нуждаться этип эметип жүрсө, же бир классташы болобу келсе, тиги эмесе, Кыргызстанда учуп барып жолугуп эметеген го, бул жерде москвачылык деп коет да, тарын багыла бул жерде москвачылык депчи. Всероссийский заочно-финансово-экономический институт дамын. Ошонун ГМУ, государственное муниципальное управление да. Азыр 3-чү курска көчтүм. Ошону байбирсе ошо мэрияга, ошо бияктагы Москвадагы мэрияга барып, ошо жактан практика өткөнүн сүйлөштүм. Окууну бүтүп, ошо бир кичине бул жерден практика кылалы эле. Кыргызстанга барып, Кыргызстанга бир салым кошолоюн деген бир оюм бар.
Москвада куруучу болуп иштеп жүрүп бутуна турган Алымбектин баянын кабарчыбыз Аида Касымалиева жазып алган. Урматтуу угарман, четте жүргөн кыргызстандыктардын жашоо турмушу тууралуу Азаттыктын журтташтар деген микросайтынан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин салаамды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолор деле кызматымен кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз. Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Сиз кечки Азаттыкты тыңдап жатасыз. Жогорку кеңеш тарабынан биринчи окууда кабыл алынган музыкалык чыгармаларды аткарууда фонограммаларды пайдаланууга чек коюу жөнүндө мыйзам долбоору өнөр адамдарынын ортосунда дагы кайчы пикирлерди жаратууда. Анын чоо жайы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Аты жөнүн эфирден айтпоону өтүнгөн жашырчы жогорку кеңештин фонограммага чек коюу маселесин көтөрүп чыкканын өнөрпоздордун укугуна шек келтирип көзкөрүнө буттоосу катары эсептейт.
Фонограммага запрет кылуу бул абсурд. Муну мен жашырчыларды басынтып жатат деп ойлойм.
Ал эми оркестр адам атыккан музыкант кыргыз эл артисти Курмангазы Азыкбаев фонограмма менен ырдоону элди көз көрүнө алдоо катары баалап буга чек койгон мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын айтты.
Фонограмма деген бир жагынан элди алдап атканы болуп калып атпайбы, мошенничество деп кылат да.
Курмангазы Азыкбаев белгилегендей жандуу музыка адамдын сезимин ойготуп жан дүйнөсүнө рахат тартуулап психикасына оң таасирин тийгизсе фонограмма менен ырларды угуу радио же телевизордон уккан менен барабар болот. Ал эми белгилүү ырчы Айчүрөк Иманалиева болсо Кыргызстанда ырчылар көбөйгөнүн белгилеп эптеп эле үнү бар жаштардын басымдуу бөлүгү тез эле атак даңкка бөлөнүп пайда табууну көздөп калышканын айтты.
Көпчүлүк ырчылар азыр сахнаны ыйык тутуп эмес, менин оюмча наоборот элге таанылып бай олигархты таап алыш үчүн байлык топтош үчүн кыздар азыр ырдап атышат. Биздин учурда такыр башка болчу. Билбейм, мен үчүн ыйык сахна эмне үчүн алакандай кичинекей кыргыз элибизде ошончалык азыр ырчылар батпай кетти, потому что бүттү фонограмманын айынан.
Курмангазы Азыкбаев Кыргызстанда фонограммага чектөө киргизүү менен эле атак даңкка жеңил акча табууну көздөгөндөргө бөгөт коюлбайт деген ойдо.
Эстрадный симфонический оркестр атыш керек биринчиден. Анан ошо эстрадный симфонический оркестр менен ырдатабыз. Чектөө салыш үчүн министерство культурадан көркөм кеңеш атыш керек. Алар концерттин баарын текшерип чыгыш керек.
Достор менен жүрөм кечинде.
Бул мыйзам долбоорунун демилгесчиси жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков.
Мыйзамдын негизги максаты угуучулардын жана концертти көрүүчүлөрдүн укуктарын коргоо, экинчи таланттуу жарандарыбыздын жаштардын аткаруучулук чеберчилигин же профессионалдык деңгээлин жогорулатуу, үчүнчү музыкалык искусствону өнүктүрүү, төртүнчү нукура таланттарга жол ачуу. Бул негизги максат.
Исаковдун айтымында жарандар тарабынан акча төлөнгөн концерттерге жана бюджет тарабынан каржыланган мамлекеттик маданий иш-чаралардын жүрүшүндө фонограмманы пайдаланууга чектөө коюлат. Ал эми ачык аянттарда өткөн театрлаштырылган оюн зоокторду, телевиденияга тартууда музыкалык фонограмманы колдонууга жол берилет.
Кабарчыбыз Аманбек Дилденбай баяндады. Урматтуу угарман, ушуну менен бүгүнкү кечки азаттыктан берүүбүздүн соңуна чыктык. Берүүнү Прага студиясында Гүлайыма Шакеева алып барды. Бүгүнкү обого чыккан кабар баяндарды сиз азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Азаттык чекит KG.